Nikto nemôže sedieť na okraji postele zomierajúceho dieťaťa a stále ešte veriť v Boha, povedal britský matematik a filozof Bertrand Russell. Naozaj je ťažké obhájiť kresťanskú verziu Boha, ktorý je údajne dokonale spravodlivý a dobrotivý vo svete plnom zla. Obzvlášť ťažké to však je, ak ste vy sami účastníkmi všade prítomného, nespravodlivého a krutého utrpenia. To, čo veriaci chápu ako problém existencie zla, ateisti nazývajú argument existencie zla. Tento argument však sám o sebe nevyvracia existenciu Boha, ale je veľmi silnou námietkou voči jeho absolútnej dobrote. Ako s touto skutočnosťou dokážu žiť kresťania? A akým spôsobom si tento nesúlad vysvetľujú? Mali by predsa mať nejakú odpoveď, ak dokážu aj naďalej trvať na absolútnej dobrote všemocného stvoriteľa. V nasledujúcich dvoch samostatných epizódach sa spolu pozrieme na koexistenciu enormného zla vo svete a dokonale dobrého Boha. V dnešnej prvej časti si rozoberieme ospravedlnenia, ktoré sa snažia veriaci používať, aby vysvetlili tento logický konflikt. V ďalšej epizóde sa pokúsim použiť tvrdenia o dokonale dobrom Bohu a prevrátiť ich na ruby s cieľom predstaviť vám dokonale zlého Boha. Obstojí môj argument? Nuž, uvidíme. Pusťme sa hneď do prvých definícií a úvah. Čo je zlo a odkiaľ sa berie, sa snažia zodpovedať filozofii už od doby antických mysliteľov. Zlo je vo všeobecnosti chápané ako niečo, čo je škodlivé a protirečí blahu. Je chápané buď ako opak alebo nedostatok dobra. Pre kresťanských teológov je táto otázka obzvlášť dôležitá, lebo zjavne logicky koliduje s hlavnými atribútmi kresťanského Boha. Odpoveď však nemusia hľadať len na otázky, čo je zlo, ako ho chápať a odkiaľ sa berie, ale hlavne na otázku, prečo je prítomné v tak enormnej miere a prečo je očividne nespravodlivé a neprimerané. Jeden z najväčších ranných kresťanských mysliteľov Augustín z Hippa tvrdil, že zlo v podstate neexistuje samo o sebe a teda nie je protikladom dobra, ale jeho nedostatkom. Aký je v tom rozdiel? Ak by boli protikladmi, mohla by nastať situácia, kedy existuje iba absolútne zlo bez dobra. Ak je jeho nedostatkom, tak je to len niečo ako diera v zemi. Bez zeme by diera nemohla existovať. Alebo by sa dalo povedať, že dobro je kov a zlo jeho korózia. Dobro je teda maximalizovateľné, napríklad vo forme Boha, a zlo je jeho porušením či úbytkom. Augustín touto definíciou síce chcel ponúknuť alternatívu, v ktorej by Boh nemusel stvoriť priamo zlo a ostal by len ako tvorca dobra, no de facto problém nevyriešil, lebo tento Bohom stvorený svet existenciu zla pripúšťa. Mnohí skeptickí filozofi, medzi ktorých patril napríklad aj David Hume, túto obyčajnú hru so slovami odmietali a poukazovali na slabiny takéhoto prístupu. Utrpenie pri chorobe bude pre človeka reálne, aj keď si chorobu definujeme ako nedostatok zdravia. Vo výsledku chorý človek reálne trpí a je mu uprdele, či chorobu definujete ako opak, či nedostatok zdravia. Je zbytočné ďalej tvrdiť, že Boh koná a tvorí len dobro, keď ako údajný tvorca všetkého naokolo, okrem seba samého, neoddiskutovateľne vytvoril aj svet obsahujúci zlo. A či zlo budete prezentovať ako nedostatok dobra, následok hriechu či konanie satana, aj takto všetko stvoril tento Boh. Tvrdiť teda, že sa zlo tohto všeho tvorcu netýka, je naozaj len veľmi úbohá snaha o znásilnenie logiky. Problém existencie zla vieme analyzovať v dvoch rovinách. Z logického a evidenčného pohľadu. Logický problém som čiastočne rozobral už aj v 22. epizóde, kedy som skrátke uviedol, že v existencii všemocného a dokonale dobrého Boha zároveň s existenciou zla vo svete je logický rozpor. Pripomeňme si túto úvahu len expresne. Máme tri tvrdenia. Po prvé, Boh je všemocný. Po druhé, Boh je dokonale dobrý. Po tretie, existuje zlo. Ak sú ľubovoľné dve z týchto troch tvrdení pravdivé, musí byť tretie tvrdenie nepravdivé. Ak k tomu pridáme ešte aj Božiu znalosť všetkého, čo bolo, je i bude, tak nám proste vychádza, že ako vševediaci vie, ako sa zbaviť zla. Ako všemocný to vie aj vykonať a ako dokonale dobrý to aj urobiť chce. Tak prečo je tu potom toľko zla a utrpenia? Aby sme ostali myšlienkovo konzistentní, musíme sa konfliktu zbaviť. Ateisti vedia veľmi dobre, čo sa v tejto úvahe treba zbaviť, aby všetko dávalo zmysel. Predsa Boha. Racionálnejšie uvažujúci veriaci sa snažia zbaviť skôr jednej z jeho vlastností. Pre niektorých nie je Boh absolútne vševediaci, pre iných zase dokonale všemocný. Sú aj takí, ktorí dokážu pripustiť, že nie je absolútne dobrý. Týmto sa dnes prioritne venovať nebudeme. Povieme si práve o tých, ktorí sa predsa len pokúšajú nájsť nejakú odpoveď na zlo vo svete, riadenom takýmto milujúcim Bohom. Pri logických argumentoch sú dôležité vstupné premisy, ktoré ak nie sú jasne definované, môžu tento argument oslabiť. Otvorenou otázkou teda môže byť, ako presne chápať zlo, prípadne ako chápať všemocnosť či všeznalosť. Preto aj viac diskutovaný a používaný než ten logický je tzv. Evidenčný problém zla, ktorý vychádza z preukazovania existencie zla v jeho extenzívnej, všade prítomnej a nadmierne krutej forme. Z kresťanského učenia vyplýva, že život na zemi je iba testom k tomu, aby Boh určil, kto si zaslúži nebo a kto nie. Boh má celý arzenál testov na naše pokúšanie, ako nečakaná smrť milovaných osôb, zemetrasenia, ohavné choroby či vrodené postihnutia. Niektorí ľudia sú skúšaní stále dookola, kruto a nespravodlivo, iní naopak nikdy. A ako si medzi morálkou a odplatou nie je možné nájsť žiadnu koreláciu, žiaden vzor. Dobrým ľuďom sa stávajú zlé veci, zlým zase dobré. Veriaci umierajú a trpia rovnako ako ateisti. Trpia mladí i starí, bohatí i chudobní, múdri i hlúpi. Trpia ľudia i zvieratá. Dnes rovnako ako pred miliónmi rokov. Podľa mňa nevedia kresťania veľmi zmysluplne odpovedať na to, prečo potrebuje Boh tieto kruté testy pre svoje milované stvorenia. Prečo ako milujúci stvoriteľ potrebuje toľko utrpenia a nespravodlosti k tomu, aby sa utvrdil v tom, čo už ako vševediaci dávno vie. Či patríme do pekelných ohňov alebo do utopických nebies. A práve tento nesúlad je evidenčným problémom, ktorý musia kresťania nejako obhájiť. Keď si odmyslíte tých, čo pokladajú zlo za ilúziu, takmer všetci racionálni ľudia spoločne pripúšťajú, že zlo existuje. Teisti i ateisti. Je očividné, že svet obsahuje veľké množstvo rôznorodého zla. Od kúskov ananásu na pici až po morové rany zabijajúce tretinu populácie ľudí. Určite sa pýtate, ako je možné, že to necháva všemocného Boha ľahostajným. Na zodpovedanie tejto dilemy má každá kresťanská denominácia svoj vlastný uhol pohľadu, existujú však určité štandardné odpovede, ku ktorým sa tí či oni kresťania prikláňajú a každý si favorizuje jednu viac než inú. Problém zla je tak významný, že dokonca existuje konkrétna filozoficko-teologická vetva, ktorá sa venuje práve ospravedlneniu Boha v súvislosti s existujúcim zlom. Tento spôsob obhajoby sa nazýva aj teodícea. Pojem zaviedol na začiatku 18. storočia nemecký filozof, teológ a matematik Gottfried Wilhelm von Leibniz. Cieľom teodícee je ponúknuť obhajobu vo forme demonštrovania logickej kompatibility medzi Bohom a zlom. Inými slovami, sa snaží ukázať, ako dobrý Boh a zlo dokážu existovať súčasne a nevylučovať sa. Funguje to? Nuž, uvidíme. Predtým, nech sa do týchto teodícií pustíme, pozrime sa najprv na jedno zo základných delení zla do kategórií. Vo všeobecnosti ho delíme do dvoch tried. Morálne zlo a prírodné zlo. Za morálne zlo sme zodpovednými ľudia. V tejto kategórii sa spolu tlačia zlá, ako sú vojny, genocídy, krádeže, volenie Kotlebu či TikTok. Proste ťažko odpustiteľné skutky, ktoré spôsobujeme my ako mysliaci agenti iným ľuďom či sebe a za ktoré podľa kresťanov môže slobodná vôľa, ktorú nás Boh obdaril. Na druhej strane sú zlá prírodného charakteru, ako záplavy, zemetrasenia, vulkány a hurikány, ktoré zabíjajú nevinných ľudí a ničia našu prírodu i naše domovy. Niekde medzi tým sa však nachádza ešte šedá zóna, ktorej členov je podľa mňa ťažko zaradiť do tej či onej kategórie. Napríklad niektoré choroby, ktoré môžu byť z jednej časti výsledkom našej zlej životosprávy a z časti sú spôsobené naturálnymi dôvodmi, ktoré my nevieme ovplyvniť. V oboch prípadoch však Boh tento svet navrhol tak, že v ňom tieto utrpenia či hrôzy existujú. Vytvoril pre ne veľmi priaznivé podmienky. Ako teda obhájiť tento jeho zámer? Prvým náznakom vysvetlenia zla a u kresťanov veľmi populárnym, je nutnosť existencie slobodnej vôle. Podľa tejto hypotézy Boh dal ľuďom slobodnú vôľu, lebo Boh si veľmi cení slobodu. Ak by sme neboli slobodní a nemohli si teda nezávisle vyberať medzi dobrým a zlým konaním, nevedel by sa rozhodnúť, či nás bude po smrti trestať alebo odmeňovať. Za robotické vykonávanie predprogramovaných dobrých skutkov by nás predsa nevedel potrestať. Takže aby sme mohli byť ľudia slobodní, zákonite musí existovať aj zlo, ktoré si vyberáme, ak sa postavíme proti Božej dobrote. Takže vinu hodil na nás. Za zlo môžeme my, a nie on. Kresťania tvrdia, že zlo v takomto svete zákonite musí existovať, aby si bolo z čoho vyberať, aby sme mohli Bohu prejavovať lásku. Boh teda nemohol konať ináč, ako takýto svet vytvoriť. Sloboda je to najdôležitejšie pre vytvorenie dokonalého sveta a preto nejaké znásilnenie dievčatka je vraj menej podstatné ako slobodné rozhodnutie násilníka túto ohavnosť vykonať. Boh vraj nemôže zasahovať proti slobodným rozhodnutiam, aj keby to malo stať životy miliónov Židov počas holokaustu. Takto je to údajne dokonalé a ináč to byť nemôže. Pri tejto obhajobe nutnej existencie zla vo svete so slobodnou vôľou je najlepšie sa opýtať kresťana, či si myslí, že po smrti bude mať v nebi slobodnú vôľu. Pravdepodobne vám odpovie, že áno. A tak sa ho opýtajte, či je v nebi aj zlo. Zaručenie vám dá negatívnu odpoveď. Z toho však vyplýva, že je predsa len možné mať svet so slobodnou vôľou a bez zla. Prečo ho potom Boh nestvoril už teraz na zemi? Ako vie stvoriť v nebi? Na čo je potom dobrá táto výhovorka so slobodnou vôľou, alebo je predsa len v nebi zlo? Alebo sme v nebi už len roboty neschopné slobodne sa rozhodovať? Podľa mňa najväčšia slabina tohto argumentu je už v úplnom začiatku. Existenciu slobodnej vôle nemožno logicky ani evidenčne nejako dokázať. Libertariánska slobodná vôľa je výmyslom nezlučiteľným s naturalistickým pohľadom na svet. Ak je svet riadený zákonmi akcie a reakcie, tak všetko, čo sa deje, je determinované predošlými stavmi, a to vrátanie našich rozhodnutí pochádzajúcich z vedomých a podvedomých rozhodnutí nášho mozgu. Ono to nie je vôbec tak zložité, ako sa môže zdať. Jediné, čo treba pochopiť je, že sa síce rozhodujeme na základe toho, čo chceme, no nevieme chcieť niečo iné ako to, k čomu nás determinovali okolnosti. Tieto moje postoje k slobodnej vôli ako ilúzii som však podrobne rozobral už v 7. epizóde podcastu. Navyše táto hypotéza, že zlo je tu kvôli slobodnej vôli, síce možno má snahu vysvetliť ľudské konanie, a teda tzv. Morálne zlo, no nedáva odpoveď na to, prečo existuje aj prírodné zlo. Ak nerátam názory bigotných fundamentálnych fanatikov, ktorí vám budú tvrdiť, že zemetrasenia spôsobujú homosexuáli a záplavy majú na svedomí prostitútky, tak väčšina ľudí vie, že prírodné katastrofy ako erupcie sopiek, tsunami či zemetrasenia tu boli dávno pred ľuďmi a vyskytujú sa aj na iných nebeských telesách, a teda ich ani slobodná vôľa ľudí nemôže spôsobovať. Ale naozaj sa nájdú aj také individuá, ktoré sa domnievajú, že tieto úkazy sú priamým trestom od Boha za našu hriešnosť. Sú dokonca ochotní pripustiť, že Boh vyzabíjal celé mesto či oblasť prírodným živlom, lebo sa v ňom nachádzalo niekoľko hriešných ľudí. Tých, čo v tom boli nevinne, úplne odignorujú. Ja sa však pýtam, či je naozaj nutné zabiť veľkú časť obyvateľov mesta pri zemetrasení, keď chce milujúci Boh potrestať napríklad homosexuálov za ich údajne nehoráznu zvrátenosť a hriešnosť. Nevedel by snáď ako všemohúci Boh všetkým radšej privodiť infarkt, keď ich už tak nenávidí? No ale nechajme týchto radikálnych zblúdencov stranou a venujme sa serióznejšej argumentácii. Prírodné úkazy s katastrofálnymi následkami spôsobujú na svete za každým obrovské straty na životoch a neskutočné utrpenie. Azijská tsunami zabila v roku 2004 takmer 250 tisíc ľudí a zemetrasenie na Haiti v roku 2010 okolo 316 tisíc ľudí. Záplavy v Číne v lete 1931 usmrtili dokonca 4 milióny Číňanov. Čoho sa dopustili títo ľudia, že museli zomrieť? Tvrdiť, že je to odplata za ich hriechy či iné zlé skutky, je úplne scestné, keď si predstavíme, aké je nepravdepodobné zhromaždiť na jednom mieste a v istom čase všetkých hriešnikov, ktorí by si takýto krutý trest smrti zaslúžili. Navyše, každý rok zomrie pri takýchto prírodných nešťastiach 9 miliónov detí pred dovršením 5 rokov života. To je každý deň vyše 24 tisíc detí, ktoré si ešte nedokázali nastaviť svoj morálny kompas a teda dopustiť sa akýchkoľvek morálnych hriechov. K čomu potreboval Boh ich smrť? ako v tomto môže hrať rolu akákoľvek a kohokoľvek slobodná vôľa? K problému prírodného zla sa vyjadril Sam Harris takto. Boh buď nedokáže nič urobiť, aby zabránil katastrofám, alebo ho to nezaujíma, alebo neexistuje. Takže je buď neschopný, zlý, alebo imaginárny. Zvolte si, no vyberajte rozumne. Pri obhajobe naturálneho zla veriaci často využívajú teodíciu v znení Boh stvoril ten najlepší možný svet zo všetkých možností. A v ňom musia existovať prírodné zákony, ktoré v istých prípadoch spôsobujú smrť a utrpenie. Aj samotný Leibniz tvrdil, že to, čo sa na svete deje, je to najmenšie možné zlo. Konkrétne je možné počuť napríklad výhovorku v znení, že Zem musí mať tektonické dosky, ináč by nemohol vzniknúť život, a preto nastávajú pri ich pohybe zemetrasenia, vulkanické erupcie či tsunami. Ak teda chcel mať Boh svet schopný vytvoriť podmienky pre život, to najmenej, čo musel pripustiť, je výskyt prírodných katastrof. Pri tejto výhovorke sa musím vždy sám seba pýtať. Sú teda tektonické dosky mocnejšie než všemocný Boh? Je Boh bezmocný pri zabranení ich nárazov? Je Boh podriadený fyzikálnym zákonom a nemôže proti ich vplyvu použiť svoju všemocnosť? Naozaj chce niekto tvrdiť, že Boh je takto obmedzený? Že jeho všemocnosť, ktorú by mohol použiť proti zlu, obmedzujú nejaké fyzikálne zákony? Tektonické dosky? Fakt? Je Boh naozaj úplne neschopný vytvoriť taký svet, ktorý by nespôsobil vyhnutie 99,9% všetkých organizmov, len aby nakoniec mohol byť uctievaný istou malou skupinkou Homo sapiens v istom ultrakrátkom časovom období celej histórie? Veď už aj napríklad len to, čomu jedna skupinka kresťanov verí, a to stvoreniu Zeme pred asi 6000 rokmi podľa návodu v Starom zákone, by minimálne uchránila pred vyhnutím všetky spomínané druhy. Ešte aj to by mohla byť lepšia alternatíva uchraňujúca svet pred 100 000 rokmi utrpenia ľudí a miliónmi rokov utrpenia živých organizmov. Je Božia všemocnosť natoľko obmedzená, že ani predstavy priemerného človeka ako som ja ohľadne lepšieho sveta sú pre neho nerealizovateľné? Keď som už pri tých živočíšnych druhoch, nesmiem obísť ani argument, na ktorý sa takmer žiaden kresťan nezameriava, no podľa mňa patrí k najsilnejším. A tým je utrpenie zvierat. Živých tvorov, ktoré sú vnímavé a cítiace, dokážu prežívať bolesť i strach. Hlavným problémom pri hľadaní odpovede na zlo vo svete s dobrým Bohom nie je ani existencia smrti či bolesti. Nejaké to náhodné utopenie v rieke či chytenie sa do pase, kde zranené zviera pomaly hladom zomiera v strachu a bolestiach. To je len jedna stránka tohto problému. Takého utrpenia je živočíšny svet plný, ako píše Richard Dawkins v jeho knihe Rieka z raja. Celkové množstvo utrpenia, ktoré sa vyskytuje za rok v prírodnom svete, je mimo všetkého možného chápania. Počas jednej minúty, ktorú potrebujem na napísanie tejto vety, je v prírode zažíva zožratých niekoľko tisíc zvierat. Iné, kňučajúc strachom, práve utekajú o život, aby sa zachránili. Ďalšie sú pomaly zožierané znútra parazitmi. Tisícky rôznych druhov práve zomiera hladom, smedom či na následky choroby. Koniec citátu. Hlavným problémom, na ktorým sa chcem zamyslieť, teda nie je ani to, že zvieratá nepredstaviteľne trpia a je to ich každodenný život, ale skôr to, že tzv. Inteligentný dizajner navrhol svet, v ktorom vôbec existujú predátori, ktorých podstatou existencie a ich prežitia je krvilačne loviť inú zver. Nedokážu prežiť bez lovenia svojej koristi, ktorej zároveň spôsobujú neskutočné utrpenie. To nie je bug, to je feature. Takto je svet stvorený a do jeho samotnej štruktúry sú zapísané krutosť, strach, bolesť, beznádej a utrpenie, a to nie ako vedľajší produkt či náhodný jav, ktorému by sa dalo nejako vyhnúť, ale ako nutnosť samotnému prežitiu. Od pomalého zdlhavého rozkladu tkaniva parazitmi zaživa, cez vytrhávanie mesa z tela vedomého zvieraťa šelmou, až po pomalé trávenie živej koristi v žalúdku hada. To všetko je údajne dokonalý plán dokonalého stvoriteľa. A táto krutosť kolobehu života, ktorú vieme úplne bez problémov vysvetliť často naturalisticky na základe princípov evolúcie vo svete bez Boha, neovplyvňuje len zvieratá navzájom, ale aj nás, nahé opice. My sme súčasťou tohto sveta, aj keď sa na rozdiel od iných živočíchov dokážeme vďaka nášmu intelektu a vzájomnej spolupráci chrániť výrazne lepšie než iné živočíšne druhy, nie všetky prírodné nástrahy nás obchádzajú. Veľkých predátorov zvládame celkom dobre, no čo sa týka mikroorganizmov, náš zápas nie je vždy vopred vyhraný. Ak veríte v dokonalosť Božieho plánu a najlepší možný svet, musíte pripustiť, že Božími tvormi sú aj všetky vírusy a patogény. Vírusy ako Ebola, HIV, kiahne, dengue či besnota zabíjajú milióny ľudí ročne. Avšak nie len tie, čo zabíjajú, sú čistým zlom. Boží dokonalý svet obývajú aj úplne nechutné parazity, ktoré dokážu prežívať iba tak, že napríklad vyjedajú ľuďom oči znútra. Táto choroba sa nazýva onchocerkóza alebo riečna slepota a prenášajú hmyz žijúci v blízkosti rieky. Postihla asi 20 miliónov ľudí a vyše milióna z nich oslepila. Je nejaký dôvod, prečo takýto tvor existuje v najlepšom možnom svete zo všetkých možností, aké Boh dokázal vytvoriť? Alebo ešte nechutnejšia je drakunkulóza, ktorou sa nakazia ľudia pri vypití vody infikovanej larvami vlasovca. Po roku sa samička vlasovca zapuzrí pod pokožkou dolnej končatiny a z rany začne vyliezať postupne desiatky centimetrov dlhý tenký červ. Červa je možné v priebehu času jedine pomaly vyťahovať navíjaním na paličku, čo môže trvať aj mesiac. Mesiac vám z tela trčí až takmer meter dlhý červ. Iná možnosť nie je a jeho pretrhnutie by spôsobilo ďalšie komplikácie. Rana môže byť navyše časom infikovaná inými baktériami a spôsobiť väčšie problémy či dokonca smrť. Aj toto je asi dokonalé morbidný plán nášho stvoriteľa. Vieme si pritom tak ľahko predstaviť svet, kde by toto nemuselo vôbec nastávať. Kde by napríklad všetky zvieratá boli bylinožravcami či získavali energiu pre život akýmsi iným spôsobom. Kde by aj redukovanie ich nadmernej populácie bolo riadené geneticky, napríklad maximálnym počtom potomkov a nie predátorsky, krutým evolučným výberom. Možností je tak veľa. Známy britský prírodovedec a popularizátor vedy David Attenborough toto poznamenal ku brutálnosti živočíšnej ríše. Ľudia nás kritizujú za veľa krutosti v našich dokumentárnych filmoch, no to by mali vidieť, čo všetko ostáva na podlahe strižne. Koniec citátu. Naozaj si stačí pozrieť zo pár správnych prírodopisných filmov a človek hneď pochopí, že ľudia sú na tom v boji o dobrý život stále ešte veľmi dobre. Poďme ďalej. Existujú aj názory kresťanských teológov ako napríklad oxfordského profesora Keitha Warda, ktorí podobne ako moslimovia otvorene pripúšťajú, že Boh naozaj stvoril nielen dobro, ale i zlo. V prípade moslimov je to však ukážkou všemocnosti Boha a dobro nevychádza z jeho podstaty. V prípade Warda je pre svet a evolučný vývoj nutné vytvoriť aj zlo, ktoré na jednej strane spôsobí vymieranie miliónov živočíšnych druhov, no na druhej strane umožní vzniku Homo sapiens. Podľa neho síce existuje možnosť lepšieho sveta s menším zlom, no nie lepšieho sveta s menším zlom, ktorom by zároveň mohli existovať ľudia. Tento názor síce nevraví nič o tom, či takýto Boh naozaj existuje, ale aspoň je logicky konzistentný, na rozdiel od mainstreamového kresťanského Boha, ktorý je obrazom dokonalej dobroty a zlo sa snažia jeho obhajcovia ako si hodiť stále na niekoho iného. Aj keď logika veci je tu úplne zrejmá. Boh stvoril všetko naokolo okrem seba. Ak existuje zlo, stvoril aj zlo. Je to tak očividné a pritom pre väčšinu kresťanov tak ťažké pripustiť. Opäť sa však musím vrátiť k otázke. Je Boh obmedzený evolučným princípom? A ako veľmi je všemocný Boh limitovaný? Tento problém utrpenia zvierat nevysvetlia ani ďalšie teodície. Takmer všetky sa totiž zameriavajú na ľudskú podstatu. Buď na existenciu slobodnej vôle, alebo ako tá nasledujúca, na posmrtnú kompenzáciu. Sú kresťania, ktorí sa snažia upokojiť tvrdením, že všetko utrpenie bude v nebi odmenené. Zvieratá však nemajú nebo, lebo údajne nemajú dušu. Kompenzácia ich utrpenia teda nie je plánovaná. Nebo je aj tak iba len za odmenu. Teda ani miliardy trpiacich ľudí, ktorí neveria v Ježiša Krista, nemajú nárok na kompenzáciu. 6 miliard ľudí práve žijúcich na tejto planéte neverí v učenie kresťanov. A práve podľa tohto učenia skončia v nekonečných pekelných mukách, čo ich utrpenie nielenže nevykompenzuje, ale nekonečne násobne predlží. Je táto kompenzácia teda iba pre VIP členov? Toto je ten plán dokonalého dobrotivého Boha? Si skeptik, tak budeš trpieť za života i po ňom? Ani v prípade kresťanov nechápem, ako toto môže byť ospravedlnenie dokonalej Božej dobroty. Je snaď utrpenie plus nebeská odmena lepší variant dobra než neutrpenie plus nebeská odmena? Ja by som vybral to druhé. Boh nie. Je naozaj nutné nechať umierať často v úkrutnej agónii hoci aj silne veriacich a dobrých ľudí? Bude ich zdlhavé a bolestivé umieranie vykompenzované lepším, luxusným miestom v nebi? Alebo dostanú také isté miestečko ako tí, čo zomreli náhle bez akejkoľvek bolesti? Prečo niekto trpí a niekto nie, aj tak sa obaja dostanú do neba? Aký zmysel dáva potom táto výhovorka? Kresťania však urputne potrebujú tento koncept neba ako istej kompenzácie zla, rovnako ako hinduisti potrebujú karmický systém trestajúci či odmeňujúci v kolobehu mnohých životov, ináč by obe skupiny prudko narazili na neschopnosť vypustiť akúkoľvek rozumnú výhovorku pri obhajovaní nespravodlivosti utrpenia v živote ľudí, ktorí začnú život zle, postupne sa to ešte zhoršuje a nakoniec aj zomru. Skrz naskrz nezapríčinené a nespravodlivé zlo, ktoré sa môžete pokúsiť oklamať iba nádejou na nejaké to posmrtné odškodnenie. Prejdime radšej k ďalšej obhajobe a tou je: zlo je potrebné, aby sme pochopili dobro. Často sa stretávam v diskusiách práve s týmto tvrdením, že zlo musí existovať, aby sa pochopilo dobro. Jedno bez druhého by nedávalo zmysel. Teplo neexistuje bez zimy, či svetlo bez tmy. Nevieme, čo je radosť zo sýtosti, kým nie sme hladní. Proste na pochopenie toho, čo je dobré, musíme mať protiklad. To je samozrejme plne pochopiteľné a bolo by aj akceptovateľné, ak by sme zlo v rôznych formách naozaj okúsili a poučili sa z neho. A keby sa touto teóriou dalo vysvetliť, prečo zlo vôbec existuje, čo by sme zaradili do logickej časti problému, stále ostáva otázka, prečo je ho tak veľa a prečo je tak nespravodlivé. A sme opäť pri evidenčnom probléme zla. Podstatou toho celého je preto základná otázka, prečo nám Boh neponúkne zlo len v malých nevyhnutných dávkach, ak nám ho chce sprostredkovať. Aby sme pochopili ten kontrast a Boh dosiahol týmto svoj cieľ, nemusí byť zlo tak enormné, časté a nespravodlivé. Čo tak ukázať trestanie nemorálnych činov, z ktorých by sa ľudia poučili? Čo tak rozdávať tresty či pripustiť nešťastné udalosti tým, ktorí porušujú morálne pravidlá, aby to bolo názorné a edukatívne? A čo tak ochrániť dobrých ľudí pred nešťastiami, strátami, chorobami či predčasnou smrťou? Nuž, myslím si, že svet by mohol obsahovať aj pár ziel a ľudia by v ňom boli jednoznačne šťastnejší. Boh by namiesto náhodného pomáhania pri hľadaní stratených kľúčov či vyzdravovaní vybraných chorých v Lurdoch pomohol oveľa zjavnejšie a systematickejšie a mohol by tvoriť tento svet lepším a ľudí šťastnejšími. Neviem ako vy, no ja, aj keď nie som dokonalý Boh, si viem predstaviť existenciu zla, ktoré by sa rozdeľovalo spravodlivo. Nie na základe štatistického Gaussovho rozloženia náhodných dejov, ale primerane a spravodlivo podľa zásluh. Už teraz, počas nášho života. Ďalším ospravedlnením zla je výrok, že len skúsenosť so zlom nás dokáže posilniť v ďalšom živote. Toto tvrdenie v známom prevedení, čo ťa nezabije, to ťa posilní, je síce možné v niektorých prípadoch aplikovať na istú skupinu udalostí v živote istých ľudí, no ani náhodou to neplatí ako všeobecné pravidlo. Myslíte si, že 10 000 detí umierajúcim každý deň od hladu, toto ich utrpenie nejako pomôže posilniť ich osobnosť? Bude snáď každé také dieťa zo Stredoafrickej republiky či Burundi ďakovať Bohu za toto poučenie, ktorému je už od malička úplne jasné a ktorého tak či tak nezastaviteľne približuje k smrteľnému vyhľadovaniu? A čo deti, ktoré predtým, než si vôbec môžu uvedomiť, o čom je život a ako sa z ťažkých situácií poučiť, podľahnú leukémii, s ktorou sa narodili? Ako ich takéto zlo posilní? Tento argument považujem za totálny bullshit už len kvôli tomu, že síce pekne znie, no má veľmi ďaleko od reality. Mnohí ľudia totiž po skúsenostiach s priamým zlom, ako napríklad týranie v detstve, znásilňovanie, mobbing či nehoda, pri ktorej prišiel o čas svojho tela, prípadne o zrak alebo sluch, sa často zmenia na smutných, uzatvorených, neverlých, nepripustných jedincov, občas dokonca až trosky. Týmto ľuďom sa život rozhodne nebude zdať lepší a ružovejší, ako keby prežili život plný lásky, podpory, ústretovosti, úspechov a dobra. Ani milióny Židov koncentračných táborov určite neďakovali za skvelé podmienky, ktoré ich posilnili. Ak ich nezabili priamo nacisti, tak z tejto skúsenosti nevyšli nejako pozitívnejšie naladení, plný nových odhodlaní a nápadov na lepší život. Choroby, tyrania, strata blížneho či neúspech nie sú ničím, čo by človeku dávalo nádej a radosť. Je to len komplexné utrpenie, ktoré len v ojedinelých prípadoch človeka povzbudí. Muža belocha ako som ja, vyrastajúceho v pokrokovej krajine západného sveta, môžu isté negatívne udalosti ako strata zamestnania či dopravná nehoda pretvoriť na skúsenejšieho, rozvážnejšieho, obozretnejšieho, snaživejšieho človeka, ceniaceho si život o niečo viac. Ak som silná osobnosť, dokážem sa cesto preniesť a na budúce sa lepšie vyvarovať takýmto stavom. Ale určite mi to neprinesie radosť zo života. Mnoho ľudí pri pokuse porozumieť svetu dá skôr na emočnú stránku, na poveri či vieru, a tak ak sa im po zlej udalosti prihodí niečo pozitívne, automaticky za to vďačia dobrotivému Bohu, karme či povere. A tak si vymýšľajú takéto pekné motivačné heslá, ktoré však s realitou veľa spoločné nemajú. Asi jediná teodicea, ktorá aspoň na prvý pohľad znie, ako keby mala nejaké racionálne jadro, je, že možno my ľudia len presne nechápeme, čo za tým všetkým je a čo je skutočné zlo. Možno je to nakoniec všetko pre niečo dobré, pre nejaké vyššie dobro. Čo ak naozaj nevieme, čo nevieme? A sme obeťami kolosálneho Dunning-Krugerovho efektu a v podstate nám len chýbajú informácie, ktoré Boh samozrejme má, a preto nevieme uchopiť jeho plán a to, čo obsahuje. Vrátanie utrpenia a nespravodlivého zla. Na naše hodnotenie zla sa teda musíme pozerať skepticky, preto sa tejto teodice vraví skeptický teizmus. Znie to rozumne, či? Nuž, ani tu sa ďaleko nedostaneme, ak sa na touto výhovorku trochu viac zamyslíme. Hlavnou tézou tohto argumentu je, že my ľudia vlastne úplne nechápeme, čo je dobré, a teda ani čo je zlé. To, čo Boh povie, musíme brať za dobré, lebo On je etalonom objektívneho dobra. Ak Boh vyvraždí všetkých prvorodených v Egypte, tak je to asi dobré. Ak nechá potopov zahubiť celý svet, je to tiež dobré. Ak však žena pociťuje lásku k inej žene, či ak tínedžer objavuje svoju sexualitu, je to bohapusté zlo, za ktoré si zaslúžia trest. Takéto hodnotenie dobra a zla, závislé od kedysi bežnej interpretácie Svätého písma, riadilo spoločnosť celé storočia. Stačilo ľuďom nahovoriť, že nechápu význam Božieho slova a jeho dokonalý plán. Ten stal trochu zmetočne v Biblii, avšak cirkev sveta ho vedela správne interpretovať. Navyše pri každodenných útrapách, krivdách a bolestiach stačilo povedať, že Boh práve koná nevyspytateľne, a kto sme my, že sa chceme dopytovať božskej prozreteľnosti. Za všetkým je vyššie dobro, ktorému my, obmedzené bytosti, rozumieť proste nedokážeme. Preto ľudia majú prestať nad tým premýšľať a proste konať to, čo im káže Duch Svätý prostredníctvom učenia cirkvi. Tento argument stavia človeka do pozície neschopnosti chápať morálny význam zla a dopady našich činov. Prečo potom ľudia používajú rozum a údajne majú slobodnú voľu k hodnoteniu svojho konania, keď údajne nevedia zlo pochopiť, ako ich Boh chce vlastne súdiť za zlé činy, keď nedokážu rozoznať, čo vo svete je zlé a čo nie? Najväčší problém pri tejto argumentácii nastáva v prostej logike. Ak má Boh údajne dokonalý plán so svetom a ja vidím v ňom zlo a nespravodlivosť, tak je to len moje nesprávne chápanie, lebo nemám nadhľad a nevidím to vyššie dobro skryté v pozadí. To však znamená, že ak vidím topiaceho sa chlapca, tak by som ani nemal zachráňovať, lebo pravdepodobne len nechápem, že za tým jeho ukončením života je skrytý cieľ dokonalého Boha, ktorý vedie k lepšiemu svetu. Ono to musí byť určite správne pre vyššie dobro vo svete a ja predsa nechcem narušiť smerovanie k lepšiemu svetu. Utopený chlapec je možno menšie celkové zlo ako zachránený chlapec. No veď prečo by ho potom nechal Boh topiť? Ja to len správne nevidím a nechápem. Alebo že by nie? Možno to tentokrát nie je nepochopené vyššie dobro, ale len Boží test. Mám predsa len zachrániť chlapca, aby bolo na svete menej zla? Prípadne by som mal zachraňovať každého v ohrození ako nejaký Superman, aby som minimalizoval zlo? Alebo sú všetci tí zomierajúci a trpiaci nakoniec predsa len cieľom k vyššiemu dobru, ako tvrdia veriaci v tomto argumente? Alebo ešte horšie, čo ak zachránim toho chlapca a odstránením tohto malého zla spustím kaskádový efekt väčšieho zla, ktorému chcel Boh zabrániť jeho utopením? Čo ak je to nový Hitler? Ja už ozaj neviem, kto sa to má pre Boha vyznať. No už chápete tú dilemu? Pri skrytom vyššom dobre za všetkým zlým naozaj nemôžeme vedieť, čo správne urobiť. Opäť je to chyba dizajnu. Teisti používajú často aj rodičovskú analogiu, ktorá opäť viac pôsobí na emócie než na logiku. Tvrdia, že my ľudia sme len deti, ktoré nechápu všetky kroky rodičov a myslia si, že rodičia im chcú zlé, aj keď ich v podstate chcú len chrániť. Napríklad, také dieťa nie je mentálne vyvinuté na zhodnotenie, že očkovanie je len chvíľková bolesť a pritom tento nepríjemný zážitok má určitý vyšší ochranný účel. Pekné, nie? Ale na rozdiel od rodiča, ktorý nemá inú možnosť ako svoje dieťa ochraňovať a postupne učiť, mal všemocný Boh možnosť nás vytvoriť tak, aby pre nás neboli tieto jeho činy úplne nepochopiteľné. Vytvorí nás tak, aby sme pochopili, čo je za tým všetkým nespravodlivým a enormným zlom, ktoré jasne vnímame. Aby sme neboli zmetení, keď vidíme v správach, že tornádo opäť zabilo stovky ľudí. Aby sme neboli zmetení, ak vidíme umierať dieťa na leukémiu. Aby sme neboli zmetení, keď v jednom verši jeho knižného diela čítame príkaz nezabiješ a o pár stran ďalej zase inštrukciu musíš ho zabiť, ukameňuješ ho. Toto zmetenie a chaos spôsobil sám Boh a ak chcel, aby sme slobodnou vôľou dokázali konať morálne rozhodnutia, tak nemal vytvárať úplne nepochopiteľný svet. Toto nie je svet, ktorý by stvoril nejaký poloprofesionálny Boh a sám sa teraz čudoval, ako sa mu to vymklo z rúk. Aj keď kniha Genesis v 6. kapitole jasne píše, že Boh oľutoval, čo stvoril a musel preto všetko na svete vyhubiť a utopiť. No ale veď my už vieme, že Bibliu neslobodno číta doslova a toto jasné Božie posolstvo vie interpretovať len cirkev, ktorá už 2000 rokov žehli všetky tie pokrutené verše. Podľa výkladu mainstreamových kresťanov je teda Boh profesionál a je dokonalý v každom smere. Boh teda dlho uvažoval a plánoval, ako stvoriť tento svet. Ešte pred stvorením sveta spísal svoj dokonalý plán a od budiš svetlo sa všetko odohráva podľa jeho predstav. Jeho jemne vyladený stroček funguje úplne bezproblémovo a on si už len užíva jeho dokonalý tykot. Prezraďte mi niekto. Ako toto sedí do sveta, v ktorom každý 6 minút zomrie jedno dieťa na rakovinu a rodičia si idú vyplakať oči. Boh vedel o zárodkoch rakoviny oveľa skôr, než ju objavili lekári. Dokonca skôr, než sa dieťa narodilo. Skôr, ako sa narodilo akékoľvek ľudské dieťa v histórii sveta. Skôr, než sa narodil vesmír. Stálo to v jeho dokonalom pláne. Naozaj nedokážem pochopiť, čo je na tomto pláne lepšie ako na pláne, v ktorom tie deti nezomrú ukrutnou a bolestivou smrťou. Stačilo by tak málo, aby rastu nádoru a devastačným následkom zabránil. Stačilo napríklad urobiť zázrak a ochrániť tieto deti pred hrôzou bolestivého a zdlhavého umierania. Taký istý zázrak, ktorý údajne urobil, keď nedávno mame istého kresťana skrižil cestu s bankovým poradcom, ktorý znížil úroky na jej úvere. Halelúja! Či už kresťan verí, že Boh koná podľa predom vytvoreného dokonalého plánu, alebo že mení svoje prvotné rozhodnutia zázrakmi, ako ho to poprosí na kolenách, tak ani v jednom variante nie je miesto na ukrutnú bolesť dieťaťa zomierajúceho na rakovinu. Takáto smrť a utrpenie sú znakom buď neschopného, alebo ľahostajného Boha. Počuli ste dnes veľa rôznych postojov teistov k problému zla. Podľa môjho názoru nie je ani jeden z nich dostatočne uspokojivý. Nič z toho neponúkne adekvátnu odpoveď rodičom, ktorí musia pochovať svoju 5-ročnú dcérku, ktorá podľahla leukémii, žene, ktorá je dennodenne mlátená ožratým tyranským manželom, či skupinke ľudí stojacej pred zničenými domami po silnom zemetrasení, ktorí práve prišli úplne o všetko a všetkých v živote. Ak teda Boh je, neostáva nič iné ako skonštatovať to, čo Woody Allen. Ak Boh existuje, dúfam, že má dosť dobrú výhovorku. Viem vám ponúknuť aj jedno racionálne vysvetlenie zla vo svete. Ak sa na spomínané udalosti pozrieme z hľadiska neriadeného vesmíru, v ktorom my ľudia obývame malý šúter letiaci bezvýznamným kútom nekonečného priestoru, kde svet tvorí plno nástrah, nerozlišujúcich dobrých od zlých, veriacich od neveriacich či rozumných od hlúpých, môžeme prestať trápiť naše mozgy touto nezmyselnou mentálnou gymnastikou, ktorá by nám mala dať odpoveď na všetok ten chaos a nespravodlivosť riadený milujúcim Bohom. Vo vesmíre bez Boha sa proste zlé veci stávajú. Rovnako pravdepodobne ako dobré. Taký vesmír nemá schopnosť brať na nás ohľad, ani dokáže sa ani tváriť, že nás miluje. Slovami Richarda Dawkinsa, vesmír, ktorý vidíme, má presne tie vlastnosti, aké by sme očakávali, keby nemal v podstate žiaden dizajn ani zmysel, žiadne dobro a žiadne zlo. Nič, len slepú, neľútostnú ľahostajnosť.